Lugo é xa unha cidade con máis de 100.000 habitantes, pero non podemos esquecer que nesa poboación o colectivo de persoas maiores é de 21.000, polo que desde o Concello Local debemos promover a integración e o envellecemento activo destas persoas, fomentando a súa participación e implicación nos aspectos da vida municipal que lles afectan. Iso é o que aprobamos no pleno do mes de xuño ca constitución do denominado Consello do Maior, que terá a súa primeira reunión á volta do verán no mes de setembro e que xa estamos a preparar. O obxectivo deste novo órgano será promover un maior nivel de benestar e integración para os nosos maiores e traballar conxuntamente para a posta en marcha de proxectos novos.